Спеціальний ефір на радіо НВ.
Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Спеціальний ефір 19 серпня 2022 року. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю тут з 8 до 10 у прямому ефірі. Далі працюватимуть мої колеги і вся наша команда від самого ранку 24 лютого працює в режимі спеціального ефіру, щоб подавати нашій розумній аудиторії найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Війна несе нам величезну кількість жахіть, але, знаєте, згуртування і креативність українського народу, вона часом демонструє дива і навіть дає приводи для оптимізму. Напередодні повідомили про супутникове угруповання, тобто про оренду постійну, та на принаймні на рік, одного супутника виключно для потреб Збройних сил України та можливості отримання інформації з цілої супутникової флотилії для Збройних сил України. Це зробив фонд Сергія Притули, і, власне, це якраз ті гроші, які були зібрані на народні байрактари. І отак, знаєте, мені біологічна навіть аналогія прийшла, що там лялечка народного байрактара перетворилася на метелика, навіть на цілу купу метеликів, причому космічних метеликів, які можуть бачити при будь-якій погоді, навіть вночі, тому що це специфічні супутники, які є всепогодними, і це, направду, дуже крута штука. Ну і ще що тішить, так це українська креативність, тому що мені найбільше сподобався вчора короткий пост на Фейсбук-сторінці Київського театру на Подолі. Він, ця сторінка опублікувала наступне: «Хочу, щоб Притула купив мене і скинув на Кримський міст». Отакий креатив від театру на Подолі. І мені як ідея, ну не знаю, чи треба жбурляти театр на Кримський міст, але те, що треба щось жбурляти на Кримський міст, я абсолютно переконаний. Зараз з нами на зв'язку є Денис Попович, військовий оглядач. З ним і будемо розбиратися у ситуації на українських фронтах, у ситуації на нашій війні. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Давайте почнемо з дуже цікавої традиції, яка розпочалася вже кілька днів тому, що у нас вже звичним стало, коли на території Криму щось вибухає. Причому вибухає обов'язково в тих місцях, де є окупанти. Аеропорт Бальбек – це ж дуже важливий об'єкт, я його непогано пам'ятаю. Це дуже близько до Севастополя. Його хотіли навіть за часів до окупації Криму зробити цивільним, але частіше він використовувався як урядовий і закритий, тому що там близько до всіх об'єктів, до Фороса. І от раптом там щось вибухає. Плюс Керч, плюс Джанкой, плюс події останніх днів. Це означає, що українські захисники беруть під певний вогневий контроль об'єкти на окупованому півострові. Так, це можна сказати з військової точки зору?
Там розкитає бавовна поступово в Криму. Буде, я так думаю, дуже серйозний врожай цієї культури, як кажуть. Ну, пам'ятаєте, я колись сказав, що росіяни з подивом дізнаються, що є щось, що дістає їх на відстанях понад 300 кілометрів. От зараз ми бачимо, що цей процес, так би мовити, розгортається, і в Криму ми бачимо, що все більше і більше об'єктів стають вразливими, скажімо так. Да? Я не стверджую, що це були ракетні удари, я не стверджую, що це була диверсійна робота, можливо, це паління в непередбачених місцях. Але тепер це зрозуміло, що жодного місця на території України, де окупанти почувалися себе в безпеці, не залишається. Ну, от. Я б сказав, що це вогневий контроль, знову ж таки. Але це робота, скажімо так, яке натякає для окупантів, що їм треба забиратися з півдня, бо інакше далі буде гірше. От, скажімо, отак. Отак от,
ну, дивіться, для мене тут ще один аспект, який я вважаю важливим, та психологічний, інформаційний, мотиваційний аспект цих справ. Нам справді не так важливо, що саме вибухає на території окупованого Кримського півострова, але я вважаю, що українські захисники, давайте так скажемо, узагальнено, хоч це і диверсійні групи, хоч це ті, хто планували, Ну, це робота навіть не хірургічна, а ну там нейрохірургічна, тому що ці об'єкти явно були захищені. Біля цих об'єктів чи на шляху до цих об'єктів явно є ешелонована протиповітряна і протиракетна оборона, і явно ФСБшники охороняють посилено ці об'єкти, і на них щось вибухає. Це ж якраз безпомічність окупантів. Ну, психологічно можна ж так вважати.
Ще не менше, ну, ми поки що не знаємо, які наслідки були вибухів на аеродромі Бальбек, і так само ми ще точно не знаємо, які були наслідки вибухів в Керчі. Все ж таки, ми знаємо, що вибухи були, але що після цих вибухів сталося, ми не знаємо. Тим не менше, ми знаємо про те, що там спрацьовувало ППО. То що не менше, це означає, що вскривається система ППО навколо цих об'єктів, скажімо так, да? Тобто розкриття системи ППО навколо цих об'єктів, воно означає, що наступний удар, навіть якщо цей удар був неефективним, то наступний удар буде більш ефективним. І наступний удар вже принесе результати. Тому я з вами повністю погоджую, що це навіть не нейро, це нанохірургічна робота, скажімо так. Да? І вона зараз спрямована на те, щоб щонайменше вскрити систему оборони оцих об'єктів, надважливих об'єктів на Кримському полуострові, окупованому Російською Федерацією.
Друга частина бавовни, як ми вже звикли називати, це абсолютно на іншому боці, по інший бік України, на території Російської Федерації. Білгородська область, склад з боєприпасами, це якраз в Росії вже підтвердили, але наскільки я от почитав з деяких аналізів, що це склад боєприпасів не рівня там роти чи бригади, дивізії, та це склад боєприпасів армійського рівня, і вибухи там тривали досить довго. Оця вся червона лінія, так звана, про незнищення об'єктів чи не напад на територію, яка визнана територією Російської Федерації, тим не менше, для ізюмського угруповання, для тих наших, хто воює на Харківщині і на Донбасі, напевно, знищення хоча б якоїсь кількості боєприпасів у Білгородській області користь може принести. Ви погоджуєтеся?
Абсолютно. Це кажуть про те, що це армійський склад, склад армійського рівня, який забезпечував боєприпасами 20-ту армію, яка діє якраз на Ізюмському напрямку, частину 20-ї армії, які зараз діють на Ізюмському напрямку. Ніхто не казав, що ми не можемо знищувати армійські склади і цілі, які перебувають на території Російської Федерації, оскільки ці армійські об'єкти є законними, скажімо так, конвенційними цілями для знищення. Тому, в принципі, цей процес абсолютно виправданий.
Добре, давайте тоді до ситуації на східних фронтах. Давайте до ситуації на східних фронтах. Лінія фронту майже не рухається. Власне, британська розвідка повідомляє, що в окупантському середовищі зараз навіть така трохи незрозуміла ситуація з проведенням, наприклад, їхніх псевдореферендумів, тому що за місяць у Донецькій області, ну там місяць тому росіяни контролювали 57% Донецької області, зараз контролюють аж 59, здається, відсотків. Я можу помилятися, але ну там просування за місяць на 2% території області, успіхів особливих немає, але бої точаться запеклі. Як би ви охарактеризували ситуацію там? Ну і плюс атаки по Харкову, на жаль, ми ледь не звикли до таких повідомлень.
Це погана дуже звичка, що ми до неї звикаємо, тому що кожен такий удар, а давайте ми згадаємо Салтівку позавчора, що цей удар взагалі мав трагічні наслідки для багатьох людей. Дуже погано, що ми до цього звикаємо, і сподіваюся на те, що ЗСУ вдасться відсунути російські війська, принаймні для того, щоб вони не обстрілювали Харків зі ствольної артилерії. Тому що, на жаль, обстріли зі смерчів та ракетні обстріли з Іскандерів, вони, я думаю, будуть тривати майже до закінчення, фактично офіційного закінчення цієї війни. А щодо ситуації на Східному фронті, то вже більш ніж місяць ми чуємо одні ж ті самі населені пункти. Це Бахмут, Солідар, це Авдіївка, це Піски, деякою мірою Красногорівка. І там просування справді у них незначне, ну там плюс-мінус 500 метрів. Ми ж чуємо про те, що вони там взяли Піски, а потім виявляється, що вони їх не взяли. Тобто отака там ситуація. І просування там плюс-мінус 500 метрів кілометр, ну це абсолютно не те, на що вони сподівалися у рамках спроби взяття Донецької області та просування до адміністративних кордонів. Це свідчить про те, що вони там втомилися, скажімо так. Вони там втомилися і про будь-які прориви значні вже не може бути жодної мови. Хоча ми з вами чудово розуміємо, що от за от, нашими словами, що ми там тримаємо оборону, що все добре, що вони не просуваються, це безумовно за кожним цим словом це життя наших захисників. От, і це не потрібно забувати.
Ну так, це і життя, це і здоров'я, це і втрачена техніка, це і там втрачені машини, які з таким, ну, з таким напрягом, що називається, зараз збирають на них гроші і везуть на фронт. Це втрачені коптери, це багато втрат, але це втрати, які дозволяють нам тримати лінію фронту. Хотів поговорити ще й про Запорізький регіон. Там з одного боку приємні повідомлення з Мелітополя, де знову щось вибухало. Але з іншого боку, навіть британці вже говорять, що росіяни скоріш за все готуються до якихось терористичних дій на території Запорізької атомної електростанції, щоб звинуватити в них українські збройні сили. І це ж от робота чи там операції під фейковим прапором, як це кажуть на Заході, ну, як це кажуть англійською мовою, це ж регулярна тактика росіян. Більше того, перед самим початком вторгнення 24 лютого ті самі британці говорили, що ось зараз росіяни готують провокацію, готуються обстріляти свої території, щоб виправдати цим вторгнення до України. І, власне, тоді росіяни до такого не вдалися, вони просто поперли на територію України з півночі. От як зараз розуміти ці повідомлення про підготовку терактів на атомній електростанції?
Ну якраз вдалися, якщо ви згадаєте, там був такий обстріл пункту ФСБ на території Російської Федерації, який виявився там будкою посеред поля. Згадайте, будь ласка, десь 22-го.
А, будка посеред поля, так, тоді. Тоді українці дійсно когось обстріляли, окей.
Такий собі глянець там все ж таки відбувся. Ну, от, але насправді, окрім британців, про провокацію на ЗС кажуть інші джерела, і про це кажуть і українська розвідка. Там навіть наводить непевні обставини, які передують організації цієї провокації, про те, що співробітники Росатома, які раніше там були на зібраннях, тепер їх нема. І там, значить, тільки оперативний персонал зараз присутній на цій станції, а ліцензовані представники українського персоналу тоді не допущені. Тобто і ГУР України каже про те, що готується провокація. І я б насправді дуже серйозно відносився до цих повідомлень, тому що всі ми з вами пережили Чорнобиль. І другого повторення цієї ситуації, ну, дуже б не хотілося б нам мати вже, окрім цієї війни, яка зараз розгортається на території України. Тому, на мій погляд, тут треба насправді чекати, що буде відбуватися на Запорізькій АЕС. Я не виключаю якихось проблем, насправді. Отут якихось проблем я зовсім не виключаю.
Тобто щось може статися, тому що від окупантів можна очікувати чого завгодно, особливо в той момент, коли по інших місцях їх нормально палять. Давайте спустимось південніше. От Південний фронт, українські дії там. Лінія фронту наче ж не рухається, ну так умовно, серйозних просувань немає в жоден бік. Тим не менше, оці логістичні лінії для окупантів з Криму, знищення там ще одне влучання у Новій Каховці, де окупанти намагалися полагодити транспортні шляхи, тобто свою логістику. Що ми маємо чекати від подій на південному напрямку?
Ну, я хотів би закінчити думку про ЗАЕС, тому що це теж південний напрямок, як не крутий. Головне нещастя, що там може бути, це велика кількість зброї, яка зараз тягнута на територію цієї станції. А вибачте, якийсь ідіот зі зброєю, ну він може наробити багато лиха, навіть якщо в загальному сенсі не передбачається якихось рухів серйозних на цьому об'єкті. Це по-перше. А по-друге, от повертаючись до вашого питання, на Південному фронті, там зараз насправді така відбувається дуже широка кампанія з приводу знищення логістичних ланцюжків. Ну це і мости, ну останнім часом мости у нас не піддаються обстрілам останні буквально тиждень, мабуть тому, що там вже нема чого обстрілювати. А от вчора так, паралельно із подіями в Криму, відбувся обстріл об'єктів навколо Нової Каховки. Ну і це продовження цієї кампанії щодо знищення переправ, не знищення, а пошкодження переправ для того, щоб окупантам на правому березі жилося, як кажуть, веселіше. От. Ну я можу додати, в принципі, удари по аеродромах на Кримському півострові – це теж частина цього процесу, тому що ці аеродроми – це дуже небезпечна історія. На них є і винищувальна авіація, і штурмова авіація, яка може дуже сильно наробити нам проблем, от, якщо ми справді будемо контратакувати і спробуємо звільнювати Херсон. Хоча я передбачаю, що і далі будуть такі дії з боку українських військ, тобто удари по переправам, удари по командним пунктам, удари по складам, ну для того, щоб запросити все ж таки російську армію без зайвих жертв покинути правобережжя Херсонської області, здійснити жест доброї волі.
Добре, про південний напрямок. Я от щоранку читаю зведення оперативного командування «Південь», і от знову тут 4 пускові установки і станція радіолокації до ЗРК С-300. Тобто винищення чи там зменшення кількості оцих зенітно-ракетних комплексів, які, ну, до яких вони вже навіть переробили ракети, здатні стріляти по наземних об'єктах. Це якась нова, ну я не знаю, якась нова навичка, яка з'явилася, напрацювалася нашими захисниками, що от саме ЗРК регулярно знищуються.
Це не навичка, це необхідність насправді. Да? Тому що якщо ми знищимо ЗРК, ми таким чином допомагаємо нашій авіації більш вільно діяти на цьому напрямку. А підтримка з повітря і більше панування в повітрі, ну це абсолютно необхідний фактор для того, щоб успішно контратакувати і взагалі діяти на цій ділянці фронту. Тобто це очищення повітря від російської авіації, скажімо так. От так ми називаємо цей процес.
Ну і на фінал, напевно, тут британська розвідка серед іншого повідомляє, що росіяни невміло використовують танки, у них не виходить почасти встановлювати навіть динамічний захист, і відповідно вони повторюють ті ж самі помилки, які робили ще під час першої чеченської війни. От поясніть мені, будь ласка, що такого в танку в залізяці, що вони невміло їх використовують? Пане Денисе, чи чути мене?
Так, були проблеми зі зв'язком. Я почув частину запитання, так, воно торкається того, що...
Британці кажуть, що так, росіяни невміло використовують танки. Що це означає? Як це можна зрозуміти?
Це означає неготовність до ведення бойових дій, якими вони є на сьогоднішній день. Тобто росіяни йшли в бій, не передбачаючи, що знадобиться їм, скажімо так, повний обвіз на танках. Ну от, вони думали, що не буде тут такого значного наступу, вибачте, спротиву, і через те, ну так от, їхали фактично по великому рахунку на парад, да? Скажімо так. Ну це вже історія, про яку ми дуже сильно обговорювали, про те, що коли вони наступали на Україну 24 лютого, вони користувалися абсолютно хибними оперативними даними про ситуацію в Україні, про готовність української армії і українського суспільства до спротиву, і таким чином вони йшли в бій великою мірою непідготовленими.
Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що роз'яснюєте. З нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Зараз нам треба буде прослухати звернення президента України Володимира Зеленського, але ще кілька таких, ну, дуже позитивних, як на мене, новинок, які, ну, які, знаєте, надходять з абсолютно різних секторів від тих людей, яких, ну, особисто не знаєш, але розумієш, наскільки це крутяцькі штуки можуть формуватися. Зараз пояснюю. Ярослава Гресь, це керівниця і засновниця агенції Гресь Тодорчук, пише наступне. Вчора вона написала, що от збиралися там, працювали, подавалися на різні міжнародні конкурси і нагороди, але коли сталося вторгнення, Тодорчук пішов до ЗСУ, а ми з командою, пише вона, пішли збирати гроші на підтримку для України в United States. 24. Так от, декілька українських креативних агенцій цього року все ж таки отримали призи, причому включно з призом Red Dot. Це один з найпрестижніших конкурсів у світі дизайну, світових конкурсів. Так от, ці агенції українські між собою домовились і сказали, ні, оте все, що ми мали витратити в якості внесків на свої статуетки, ми від них відмовляємося. Так, згідно міжнародних правил, вони мусять прибрати зі своїх сайтів, зі своїх соцмереж, не писати в портфоліо, що вони виграли цю премію. Все, відмовились. Але при цьому 900 тисяч гривень передано на те, щоб купити дрони для українських військових. Ну, я думаю, що от такий підхід навіть від людей з дизайну, це викликає повагу. Отож, слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі спеціальний ефір продовжиться.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми у Львові, зараз Палац Потоцьких. По завершенню цього дня дуже активно звітую про події, зустрічі, переговори та рішення. Самого ранку ми тут. Ще раз хочу подякувати місту Львів, усім львів'янам за увагу, затишок, емоційну підтримку, яка відчувалася протягом дня. Передусім відвідав наших захисників, тих, хто відновлюються після поранень у шпиталі. Дуже хоробрі хлопці, сильні. Подякував лікарям, які роблять все, щоб якнайшвидше відновити здоров'я наших воїнів. Був дуже радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються в Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Це було надзвичайно приємно почути, що все більше охочих стати офіцерами української армії. Конкурс на одне місце в академії зараз такий, який раніше був тільки у цивільних вишах. І це дійсно дозволяє пишатися і не просто патріотизмом нашої молоді, а тим, що люди вірять в Україну, в наші збройні сили, у нашу перемогу. Вручив нагороди найкращим воїнам. Під час спеціальної церемонії на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну, за незалежність нашої держави у цій жорстокій війні. Немає іншої альтернативи. Ми повинні повернути усе своє, гарантувати безпеку для усіх майбутніх поколінь України. Провів переговори з генеральним секретарем ООН Гутерішем і президентом Туреччини Ердоганом. Більшість пунктів, які обговорювались, вже є в новинах. Хочу сказати зараз кілька головних речей. Перше, немає жодних об'єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку атомну електростанцію. Сьогодні з паном Гутерішем обговорили параметри цієї місії і те, що вона може дуже швидко і цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави. Тільки так. Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером будь-яких таких місій. Росія має негайно, безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію, так само негайно і безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок. Другий надзвичайно важливий пункт переговорів – це українські полонені, які утримуються Російською Федерацією. Я закликав пана генерального секретаря застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання Росії усіх норм міжнародного права щодо полонених. І ми обговорили направлення місії зі встановлення фактів в Оленівку. Повна правда про цей російський теракт має бути і буде встановлена. Звичайно, говорили про експортну зернову ініціативу. Результат є не тільки для України, для світу, бо відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більше обсягу експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів. Дуже предметні переговори з багатьох тем провів сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Вдячний йому за незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Обговорили оборонну співпрацю і економічну, і енергетичну. Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова, Харківську область. І це місія для дійсно потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок, підписана домовленість щодо інфраструктури. Закликав і пана президента, і пана генерального секретаря озвучити максимально жорстку позицію щодо планових Росією псевдореферендумів на окупованій території. На будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти. І хочу зазначити сьогодні ще одну річ. Надзвичайно жорстка ніч була у Харкові. Більше 10 загиблих. Знову обстріляні Миколаїв і Запоріжжя. Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці. Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині. Всюди віримо у себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України і знаємо, що буде мир. Той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу. Вічна слава усім нашим воїнам, вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Слава Україні!